Сёння раніцай святы Отец прыняў на аўдыенцыі Ліану Арджэнцін, вядомую сваёй барацьбой за правы інвалідаў. Дэпутат італьянскага парламенту сама належыць да асоб з абмежаванымі магчымасцямі і перасоўваецца на інваліднай калясцы. Раней Арджэнцін даслала святому айцу асабісты ліст, просячы пасадзейнічаць у вырашэнні розных праблем, звязаных з інвалідамі і іх сітуацыяй. Гэта стала падставай для запрашэння актывісткі з боку пантыфіка. Сустрэча прайшла ў апостальскім палацы і працягвалася каля паўгадзіны, паведаміў ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку святога пасаду. Галоўнай тэмай размовы стала неабходнасць падтрымкі, якая павінна быць прадстаўлена ў прыватнасці бацькам людзей з цяжкімі формамі інваліднасці, якія жывуць з глыбокай заклапочанасцю ў сувязі з перспектывай, якая чакае дзяцей пасля іх смерці. Іліана Арджэнцін і папа Францішак гаварылі таксама на іншыя тэмы, такія як ліквідацыя архітэктурных бар'ераў у грамадскіх і касцёльных будынках. Пантыфік выказаў вялікую ўвагу і цікавасць да ўсяго, што было сказана італьянскай актывісткай, запэўніў у сваёй падтрымцы ініцыятыў, якія маюць на мэце дапамогу інвалідам і інфармаванне грамадства аб праблемах, звязаных з інваліднасцю.